Blaðsíða 101 Ættjarðarljóð Tími þjóðernishyggjunar var tími ættjarðarljóðana um alla Evrópu og líka á Íslandi. Að vísu voru þau ekki algir nýjung á 19. öld. Til dæmis hafði östvirska skáldið séra Einar Sigurðsson í Eidölum ort langt kvæði sem heitir Gæði Íslands strax aldamótin 1600. Því líkur á orðunum Því vil ég elska Ísa láð og yfir það kalla drottins náð en aldrei af því láta. En slíkar ástarjátningar til landsins og lýsing á fegurð þess urðu margfalt algengari á 19. öld. Bjarni Thorarensen, 1786-1841 Eldgamla Ísafold, ástkæra fósturmold, fjallkonan fríð. Mögum þín myndu kær, meðan lönd girðir sær og gumar girnast mær, gljár sól á hlíð. Jónas Hallgrímsson, 1807-45 Þið þekkið fold með blíðri brá og bláum tindi fjalla og svana hljómi, silungs á og sælu blómi valla og brattum fossi, björtum sjá og breiðum jökuls galla Drjúpana blessun drottins á daga heimsins alla. Jón Thoroddsen, 1819-68 Ó fögur vor fóstur jörð fríða sumar daga, laufin grænu litka börð og leikur hjörð í haga, en dalur lyftir blárri brún mót blíðum sólar loga og glitrar flötur glóir tún og gillir sunna voga. Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum, 1857-1933. Litla eyjan, landið mitt, legg ég mig í fangið þitt. Æ, hvað þér ósköp kalt, aukt og nakið brjóstið allt. Nakta má í næða þig, nei, við skulum klæða þig. Grösin verð að græða þig, guð og menn að fæða þig. Og hér næst til hægri nærmynd. Söfnun þjóðsagna var þáttur í þjóðernisvakningu Evrópumanna á 19. öld. Duglegasti þjóðsagnasafnarinn á Íslandi var Jón Árnason, 1819-88, bókavörður í Reykjavík. Hann átti bréfaskipti við menn víðsvegar landið og fékk þá til að skrifa upp fyrir sig sögur. Fyrst kom út úrval úr þjóðsagnasafni Jóns í tveimur bindum 1862-64. Heildarsafn kom út í fimm bindum á árunum 1954-61. Og hér efst til hægri teikning, þar stendur. Fjallkonan var tákn Íslands. Þessa mynd af henni gerði þýskur myndlistamaður J.B. Zwecker eftir fyrirsögn Íslendings.